ефірі передача «Ваша свобода». Вітаю вас, я Марія Щур, і наш гість сьогодні – ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк. Вітаю вас.
Дякую, вітаю всіх слухачів і глядачів.
Я хотіла би з вами поговорити про те, що є європейська освіта. Зараз багато говориться про те, що Україна намагається проводити реформу освіти для того, щоб вона досягла європейського рівня. Що ви, як ректор католицького університету, можете сказати і знаєте про європейський рівень освіти?
Отже, може те, що я скажу, звучатиме трохи парадоксально, але я би хотів, щоб ми так дивилися широким контекстом і без особливих комплексів. Нам треба йти до різних європейських стандартів, зокрема до прозорості освіти в Європі, ну, по великому рахунку в освітньому процесі корупція відсутня. Є, очевидно, високий рівень досліджень. Це можна оцінювати не лише кількістю тих, які здобули премію Нобля, але також і європейською індустрією, бізнесом. Але Європа сьогодні також переживає велику кризу в освіті. Процес Болоньї, який має за основну мету єднати Європу в освітньому полі, дозволяти на обмін між країнами і переїзд студента на семестр, на рік, на навчання до іншої країни, дуже збюрократизував освіту. І сьогодні Європа для нас є певним еталоном, але, правду сказати, найкращі студенти з Європи і з цілого світу, зокрема, на докторські студії їдуть в Сполучені Штати, де є максимальна університетська автономія, яка вимагає від своїх керівників великої відповідальності, і в цьому контексті людський потенціал найкраще процвітає. Отже, Європа є, дає нам певні зразки, Сполучені Штати, я б сказав, в багато чому кращі. Чим вищий рівень освіти, тим краще американські школи. Але нам треба без комплексів будувати свою освіту. Думаю, що в Україні можна також багато чого цікавого запропонувати іншим країнам і іншим контекстам.
Наприклад, ми зараз доводиться часто чути і від викладачів університетських про те, що рівень освіти в порівнянні з радянськими часами він знижується, а якість освіти знижується в Україні, і хіба що ціною вона може дорівнятися до європейської?
Європейська освіта має колосальні субсидії від урядів. І можна сказати, в європейському контексті це нормально, і, можливо, воно так повинно бути і всюди. В Сполучених Штатах є дуже багато приватних університетів, які через гранти, дослідницькі проекти мають урядову підтримку, але які передусім покладаються на оплату студентів. В деяких вузах платять по 40 тисяч доларів студенти лише за навчання, це без видатків на проживання. Ну і постійно працюють на пошук спонсорів. Отже, є гранти, це одна частина, там якась третя частина бюджету, це студенти платять. Є пошук коштів. І особливо тут важлива щедрість випускників. Як найкраща освіта сьогодні, це є дороге задоволення. Це коштує десь 50 тисяч доларів. В тих контекстах, де вона коштує менше, це в якійсь мірі за рахунок якості. Бо не можна купити обладнання, забезпечити такі лабораторії, мати такі бібліотеки без відповідних на це коштів.
За якою моделлю, ви думаєте, буде майбутнє української освіти?
Я думаю, що ми є суспільство європейське і соціальні забезпечення, до яких українське населення звикло, правдоподібно виключає на ближче майбутнє, скажімо, такий американський варіант. Я вважаю, що найбільша проблема – це є подвійне дно, не лише в нашій освіті, а в різних сферах, коли є постійна підміна понять. І тут ми можемо дивитися на різні моделі, але ми мусимо почати говорити правду. Корупція – це є велика брехня, відхід від реальності. І поки ми не будемо, поки ми живемо в ілюзіях, які би ми моделі не пробували встановлювати, за якими ми зразками би не йшли, ми будемо ставати на граблі.
Власне, ви цю тему вже порушили, і я хотіла вас запитати про ваш досвід як ректора приватного університету, який має шукати спонсорів, шукати грошей, який не має фінансового забезпечення від держави. Чи це полегшує ваше життя як ректора, чи це ускладнює його? Полегшує в тому сенсі, що ви маєте більше свободи, ніж український звичайний ректор, який залежить від державних коштів і від державного службовця, від чиновника. А з іншого боку, ви проводите багато часу у пошуках грошей.
Минулого року, в 10-му році, якщо рахувати так от робочий тиждень 40 годин, то я провів 6 тижнів в повітрі і 5 тижнів на литовищах. Це лише в повітряному транспорті. Я вже накажу самі зустрічі. Очевидно, це не є лише прохання грошей, і це і встановлення стосунків. Остаточно мені, не лише як ректору, а зокрема як священникові, дуже залежить на тому, щоб ми плекали, кожен з нас, але наш університет, зокрема, контекст нормальних, здорових, плідних, радісних, мирних стосунків. І я, як звертаюся до донорів, я звертаюся з запрошенням входити в такі стосунки, їх посилювати, їх забезпечувати, нам дечому навіть показати, як це краще можна робити, при тому ставати жертводавцями. І ми маємо дуже багато таких людей, для яких УКУ не є лише якийсь рахунок, чи, як би сказати, якась скарбонка, а це є місцем, куди вони приходять, з яким вони є в спілкуванні. Отже, по-англійськи кажуть, fundraising є friend-raising.
Також і встановлення дружніх стосунків.
Власне. І тому на це йде багато часу, але я не вважаю, що це є якийсь втрачений час. Я колись був науковцем, який писав. Це зараз є неможливо. Я мало лекцій читаю. Останніми роками я вже менше можу спілкуватися зі студентами, хоча багато студентів бувають в мене в гостях вдома. І на богослуження, в коридорах я стараюся, знаєте, бути в такому контакті з студентами. Але сьогодні університет трохи більший, я вже не знаю всіх по імені, я не знаю їхніх сімейних обставин, їхнього матеріального стану, як це було на початках. Ну і вимога шукати коштів є одна з причин.
А щодо стосунків із владою, чи це полегшує ваші стосунки із владою, така відстань від неї, незалежність, фінансова незалежність від неї?
Ну, очевидно, воно полегшує. Хто платить, той замовляє музику. Ми не маємо державного фінансування, ми платимо податки, між іншим. І, очевидно, ми в тому сенсі є не тільки незалежні фінансово, але ми мусимо бути архівідповідальними. Ми мусимо дуже чітко планувати. От як була, скажімо, ця криза 8-го року, ми так в 8-му, перша половина 9-го року, ми мусили 6 разів модифікувати бюджет. Бо ми бачили, що надходження зменшується. Як так зробити, знаєте, щоб не обрізати, не звільнити якогось, знаєте, працівника, дослідника? Тут треба було особливої дисципліни. Тобто не можна було на когось десь покластися, а треба було зберегти спільноту. І ця мобільність і ця така певна збудженість, яка мусить бути повсякчасною, є дуже творчою.
Тобто вона змушує вас до якихось знаходження таких варіантів, які не шукалися б в інших обставинах.
Наприклад, воно також є неможливо без солідарності і субсидіарності в самій інституції. Бюджет складає десь активно над ним працює 35 до 40 осіб. Властиво можна сказати, будь-хто в університеті має доступ до фінансової інформації. Працівники знають, де гроші йдуть. І ця прозорість і довіра, яка є частиною того, творить таку, я б сказав, ну, доволі незвичну солідарність. З цим є пов'язаний такий концепт, як субсидіарність. Що це означає простими словами? Система, в якій рішення приймаються на найнижчому рівні. Що все не йде до батюшки царя, а вирішується там, де хтось може це вирішити. Люди чують свою гідність, свою відповідальність. В нас, як осінню, твориться бюджет, в січні надзірна рада, це називається сенат, над ректоратом затверджує цей бюджет, і цілий рік тоді 35 керівників відділів працюють своїм бюджетом, без втручання з ректорату. Може бути якась критична ситуація, якісь недостатки, тоді є звернення до ректорату. Буває рідко, це по собі не є найкращий знак, коли, скажімо, бюджет не вичерпується даного відділу. Можливо, це означає, що не лише, що є добре управління, але, може, щось просто не виконується. Але ми вже 10 років цю систему розпрацьовуємо, і вона морально є дуже вдячною і дуже плідною.
Ви згадали приказку про те, що хто платить, той і замовляє музику. Це робить особливо складними, можливо, ваші стосунки зі спонсорами. Всі знають про те, що одним із ваших спонсорів став пан Дмитро Фірташ. Чи це також дасть йому можливість якось впливати на політику університету?
Така, як би сказати, можливість теоретично є, і морально вона є певним питанням. Ми до, скажімо, зустрічі з паном Фірташем чи іншим таким паном готувалися багато років. Ми були переконані, що це, що відбувається у університеті, є добре засекреченим скарбом. І що проворні, творчі люди, які хочуть чи інвестувати, чи просто хочуть кращої вищої освіти, чи якось якісь зрушення в суспільстві, просто прийдуть до цього університету і скажуть: слухайте,
ми маємо гроші, зробіть щось з ними.
Ми 3 роки тому підготовили далеко до зустрічі з паном Фірташем, я, мабуть, навіть не знав цього прізвища тоді, ми приготовили документ. Тут передусім американський досвід ми використовували, бо в Америці найбільш розвинений є фандрейзинг приватних університетів, в якому є визначені критерії і спосіб прийняття коштів. Як ми знайомилися з паном Фірташом, він з нами, ми одночасно знайомилися з його кредиторським в Кембриджівському університеті, де його як донора вважають зразкового. Тобто він мав певні ідеї про те, що він хотів підтримати – україністику. Університет сформулював своє бачення, відбулася пожертва і нема жодного втручання. Хоча, скажімо, там донор є зацікавлений, приїжджає на якісь святкування, там випуски чи щось такого. Я можу сказати, мені приємно сказати, що пожертви пана Фірташа, які почалися в січні цього місяця, вони до літа на нашу будову, яка має коштувати 27 мільйонів, він зложив був вже 1,3 мільйони вартості. І все є точно, згідно з домовленням, абсолютно без якогось, знаєте, тиску. Я думаю, що його, я так зрозумів, що деякі його співпрацівники, які так спокійно, десь тихо цікавилися нашим університетом, бачили, що з одного боку є певні якості, які є промовистими, Я знаю, що один з його консультантів дуже зацікавився нашою працею з умовно неповносправними. І праця з умовно неповносправними – це не так сказано, бо це не є якийсь проект. А наше відношення до осіб з особливими потребами є властиво частиною нашої тотожності. Бо особи умовно неповносправні, вони, в принципі, не мають фасадів. Вони не вміють вбрати маски. І ми їх запрошуємо в університет, в мене в ректораті є двох волонтерів, в бібліотеці у нас є, на богослуженнях прислуговують, і в інших різних контекстах завжди присутні наші друзі з особливими потребами. Вони просто вносять цю безпосередність у стосунках і ставлять питання своєю присутністю, чи ти можеш...
прийняти мене як такою людиною, якою я є.
Чи я можу, чи ти можеш мене любити?
Ми про це поговоримо трошечки пізніше, а я нагадаю, що в ефірі передача «Ваша свобода», і нашим гостем сьогодні є отець Борис Годзяк, він є ректором невеликого університету, але відомого і своїми ініціативами, і іншим підходом до освіти, і громадською роботою.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Отже, Борисе, я хотіла, ви вже згадали про таку проблему української освіти, як корупція. І я хотіла поговорити з вами більше про це. І поговорити про таке поняття, яке досить рідко вживається в контексті української освіти, як академічна чесність. Як те, що люди не мають списувати, не мають видавати чужу працю за свою. І діти, студенти, які приходять до вашого університету, вони приходять з звичайних українських шкіл, де це є поширеною практикою. Більше того, проходячи київськими вулицями, важко не помітити людей, які стоять і рекламують. Напишемо за вас
реферати,
дипломні роботи, і що завгодно, ледь не докторську дисертацію. Як вам, чи вам вдається, по-перше, цю практику змінювати і змінювати свідомість цих людей, своїх студентів, щоб вони свідомо від цього відмовлялися? І чи це легко робити тоді, коли в суспільстві така поведінка не засуджується тоді, коли вищі особи держави можуть собі дозволити позичити пару абзаців з промови попереднього президента чи з промови іншого відомого діяча? Як вам вдається чи вдається це робити?
Це не просто. Ви вказали на великий виклик, з яким ми зустрічаємося от в перших днях знайомства нових абітурієнтів з закладом. І з цих перших днів ми говоримо про це, розуміючи, що спочатку це може бути на китайській мові, але мусить бути загальна атмосфера академічної чесності. В УКУ є 7 проректорів. Один проректор, який не має жодної адміністративної вертикалі під собою, називається проректор від місії і призначення університету. На цій посаді є Мирослав Маринович. Це совість не лише УКУ, але, я думаю, цілої України. Це як приклад особи, якої завдання є чувати над етосом. Університет.
Тобто ви поставили людину, яка є моральним авторитетом не лише університету, а в Україні, для того, щоб вона здійснювала контроль, чи вона була просто прикладом?
Вона є прикладом. Думаю, що багато з нас, адміністраторів, викладачів, ми входимо в діалог зі студентами. Я думаю, що плагіатор, наприклад, людина, яка от так регулярно цим послуговується, не знайде місця серед наших викладачів. Тобто середовище таку людину не сприйме. Будуть антитіла. І є такий імунітет певний. Система в нас є така, що при першому порушенні студент отримує на письмі попередження. Це фіксується в особовій справі. І, очевидно, відбуваються, знаєте, поважні розмови. При другому випадку знаною особою студент відраховується. Ну і ми щосеместру маємо, на жаль, один чи два випадки. Якщо взяти, що в нас є 600 стаціонарних студентів, ну це означає, що...
Це дуже низький відсоток.
Ні, це тих, що ми зловили. Я не знаю, чи ми всі, знаєте, система всіх ловить. Ми не КГБ, і ми не стараємося, знаєте, заглядати всюди, але я б не сказав, що всі реферати в нас є без якогось такого списування чи екзамени. Але я думаю, що воно мінімалізується, і студенти знають, що тут нема сліз, нема, знаєте, мами, тата, пароха, який може вимолити милостиню в цьому випадку. Студенти, які відраховуються, мають право пробувати про, як би сказати, зарахування через рік. І я думаю, що на загал це, знаєте, все дуже позитивно впливає на цю дисципліну. Зрештою, сьогодні досить легко, знаєте, поставити параграф реферату в комп'ютерну програму і знайти, чи вона з якогось тексту знята є. Списування є лише один порок, чи, як би сказати, чесність є лише одною чеснотою у цьому комплексі. І мусить бути комплексний підхід, мусить бути цілісність.
Ми бачимо те, що багато людей вважає ваш університет такою певною моделлю для розвитку українських університетів в майбутньому. Яку ціль ви ставите перед собою тоді, коли зараз відкриваєте школу бізнесу, відкриваєте факультет журналістики? Тобто ви поширюєте свою діяльність на такі сфери, які, в принципі, не притаманні католицькому чи просто християнському університету, які думалися би, що дає лише там духовну освіту чи навколо духовну освіту?
Ну, таке думання є в Україні. В Америці 244 католицькі вищі заклади, і в них є всі факультети. Ну, може, не в кожному є кожен факультет, але цілий діапазон знаходиться в цій системі. Таких університетів є, не знаю, десь 5000 по цілому світі вищих навчальних закладів. От я тепер був в Бразилії, там є 15, в Європі взагалі є, здається, 49. З'їзд цих університетів відбувався в нас в 10-му році. Ми почали з богословського, з філософією, є гуманітарний факультет, так як ви згадували, є бізнес-школа, і от ми інаугурували журналістику. На журналістиці ми маємо ліміт 15 місць. Нам міністерство, ми просили 30, нам зрізали на 15. Але є два студенти, які вчаться все одно, вони не отримують державний диплом, лише диплом УКУ, але хочуть бути у цьому закладі. Наша програма MBA, магістерка з бізнесової адміністрації, взагалі не є акредитована. І студенти не хочуть акредитації, бо це є екзекутивна програма, це є власники фірм або якісь керівники. І вони вже мають дипломи, вони хочуть просто досвід, спілкування, цю атмосферу. Ми не маємо претензій от щось великого залагодити, запанувати над якоюсь територією, освітною, культурною, навіть духовною. Ми хочемо, так як мученики це робили, і наші студенти, і викладачі 20-30-х років, які були проголошені Іваном Павлом ІІ мучениками, ми хочемо засвідчити, зрештою, як Христос на Христі. Що би не було, ми будемо старатися триматися певних принципів, навіть якщо це вимагатиме жертви. І це свідчення, як воно працює і що ми робимо? Ми ділимося певною надією. Якщо нам вдалося, тобі також може. Знаєш що, я надіюся, що тобі ще ліпше вдасться. От ми будуємо тепер колегіум для студентів, де будуть жити і викладачі, і наші друзі неповносправні, і іноземні гості. І я хотів би, щоб дусила жаба кожного ректора і кожен університет, і всі студенти казали, наш університет також має мати такий гуртожиток 21-го століття. Тоді ми виконуємо своє завдання.
Отже, Борисе, дуже вам дякую за цю розмову. І нагадаю, що в ефірі «Вашої свободи» був отець Борис Гудзяк, ректор Католицького університету, а була програма «Марія Щук». На все добре.